Antxeta Irratia.
Bidasoako kirola. Antxeta Irratian. Kiroletik saioa. Arratsaldeon entzule, Antxeta Irratiaren uinetan zaude 89.7 irrati frekuentzian edo antxetamedia.info webgunean. Ongi etorri. Azaroaren 21 da gaur, ostirala, eta astera doa jarraian be Bidasoako kirolaren tartea Antxeta Irratian. Kiroletik saioa. Futbola, kiroletik saioan. Futbolarekin hasiko gara bai, eta bigarren B mailarekin egingo dugu. Momentu honetan aurkari zuzenduen Sokuellamosen kontra jokatuko du igandean Real Unionek. Gaztela Mantxako taldea jaitsiera postuan dago, baina irundarrek baino puntu bakar bat gutxiago dauka Gaztela Mantxako taldeak esan bezala. Bilakaera antzeko izan dute gainera Unionek eta Sokuellamosek azken jardunaldietan. Bi partia irabazi ondoren, hirugarrena galdu egin dute biek. Txuribeltzek bat eta huts galdu zuten larun batean Sarrienan leioaren kontra. Lehen zatian txukun aritu ondoren, bigarrenaren hasieran galduta irten ziren irundarrak zelaira, eta partidako gol bakarra jaso zuten horrela. Hortik aurrera, taldearen itxura zeharo ezberdin izan zen, eta Zulaikaren mutilak ez ziren gai izan ez markagailuari buelta emateko, ez da berdintzeko ere. Nola nahi ere, sendagai honena noski Sokuellamosi estadion galen irabaztea izango litzateke Real Unionentzat. Igandean, arratsaldeko bostetan izango da Unionen eta Sokuellamosen arteko norgehiagoka. Futbolarekin aurrera jarraitu aurretik argitu Mariñoz ez dugula hitz egin, bigarren mailan dabilen Mariñoz ez dugula hitz egin, asteburu honetan jardunaldirik izango ez duelako. Hala ere, gogoratu aurreko igandean huts eta bat galdu zuela Landetxan Athletic B liderraren kontra. Orezko maila regionalean etxetik kanpo izango ditugu asteburuan bi talde bidasoarrak. Hondarribiak Oñatin jokatuko du igandean 4:30etan Aloñamendiren aurka, eta Real Union B aldiz Donostian ariko da bihar arratsaleko 6:00etan Martuteneren etxean. Aurreko jardunaldia txarra izan zen bi taldentzat. Hondarribiak puntu bat bildu zuen Bergararen kontra Hondartzan, jokatutako leian, utxe eta utxe egin zuen, eta Real Union Bek aldiz bakarra ere zuen lortu. Utxe eta bat galdu zuen Galen, etxean Errenteriko Turinen aurka. Sailkapenean 14. dira txuri beltzak. Eta Akitaniako promozio ligan, ez da dendaiak, ez da dendaiak ez, zenoski, Galanten dendaiak etxetik kanpo jokatuko du, igandean, arratsaldeko hiruetan Bruk izango du, aurkari. Eskubaloia, Kiroletik saioan. Eskubaloia zitzen godu segidan eta bidasoaz noski. Azken porrotak min handia egin du Artaleku aldean. Bidaso Irunek 31 eta 28 galdu zuen larun batean Zarautzen, gainera itxura kaskarra emanda. Ligako lehen itzuliaren amaiera hurbil dagoia da eta oraindik ere martxa hartu gabe jarraitzen du Bidasoak. Itxura aldatze handia egin beharko du bai bolearen taldeak Asoa ligara bueltatu nahi bat. Momentuz nahiko lan izango du talde irundarrak urrengo partida irabaztearekin. Artalekun jokatuko dute bihar irundarrek 7:00 sailkapenaren erdialdean dabilen beste talde baten kontra. Meridiano Antekerak 6 puntu bildu ditu orain arte, Bidasoak baino bat gutxiago eta postu bat berago dagoen zuzen ere sailkapen nagusian. Hortaz, momentu honetan behintzat pareko taldeak dira Bidasoa eta Antekera. Dena den, emaitzen aldetik Artalekun sendo aritu da Bidasoa orain arte. Lehen jardunaldian Teukroren kontra galdu zuen, egia da, baina hortik aurrerako norgehiagoka guztiak irabazi ditu Irungo kiroldegian. Horri eutxi beharko dio beraz, Bidasoa Irune. Eta gaur tarte handiagoa eskainiko diogu eskualdeko bigarren eskualoi taldeari. Estatuko lehen mailan dabil Hondarribia, joan den urtean ezusteko igoera lortu ondoren. Gogorra egin zaio denboraldi hasiera, baina bigarren garaipen eskuratu zuen azkenean joan den igandean. 29 eta 25 menderatu zuen Errenteriko Ereintza Hondartza kiroldegian. Bihar puntu bakar bat ere lortu ez duen Urdanetari egingo dio bisita arratsaldeko 8:00. Hondarribia eskualaiaren denboraldi hasiera hitz egiteko Hondartza kiroldegira hurbildu gara. Eta bertan Mikel Vázquez jokalari veteranoarekin eta bigarren entrenatzaile lanetan dabilen Jon Olazabalekin hitz egin dugu. Mikel Vázquez eta Jon Olazabal urren ez urren.
Bueno, ia da ezagutzen genula zintzen gure egoera eta baita gentozen liga hau ere ezagutzen genuen, baina igual espero genuen pixka gorago ibiltza, ba, puntu pare bat gehiago ido izatea. Baina, bueno, gogorra da, bai, baina pez gaude borrokara goregia da.
Egia da baita ere, izorratu pila ikuikula, eta horiek ere nabaitzen da jokarazteko garaia. Baina, bueno, nik uste, temenik partidunak egiten nahi garela, pixkanak apuntuak iritsiko diala, eta beste talden kontrako momentu txarroiek, zaka izango garela zaitatik.
Alde handia nabaritu duzue Euskaligatik lehen maila honetara?
Bai, egia da, aurreko urtean, itzein genuen bezala zenbaitetan, ez genuen esperi gotza inolare. Baina, bueno, gertatutakoa gertatuta igo gara, hemen aurkitzen gara, igual etorri zaigu goizegi igoera hau. Igual plantatuta zegoen, ba, bi urte barru edo gertatzea. Eta orduan horrek esan nahi du, ba, igual taldekide gehiago izango genitula, eta baita ere, ba, fisiko aldetik nabaritzen ari gara pila bat. Azkenean, gure pisua izaten da 80 kiloren mediakoa, eta bestena 85 egun, eta hori azkenean partidoaren bukaera aldera asko nabaritzen ari da.
Hori ipatu dugu, dena den, ezin dugu ahaztu, ba, sailkapenaren goi aldean orain arte dauden talde askoren aurka jokatu zuela ere, bai, ezta?
Bai, batez ere, egia da, 8 partidari bakarra irabazi dugu, eta okerrena niretzako da, benetan puntutan borrokat izan dugula beste bi partidatan. Azkenean, igual, 40. Minutura arte doi aguantatzen dugu gehienen aurka. Baina hortik aurrera ja segituan jutez ezkigu 6-7 goletatik, eta ez dinezkoa izaten ari zaigu horrendik alde hori txikea gotzea.
Bueno, Jon, zue entrenatzailearen laguntzaile moduan zabiltza, zer eskatzen diezue jokalariei, edo zer eskatzen du bereziki entrenatzaileak, eta zer lortu duzue orain arte, eta zer dukazu orain diko betzeko?
Bueno, bereziki, defentsa garaian oso ondo ari gara momentu honetan, nabaitzen egera gol gutxi sartzen dizkibutela, hori baitaren nabarmentzen da porteria ona akagulako, eta, bueno, nik uste dut pixkana, lasaltzen bai magera, eta aurreko atakean dola, baloia mugitzen bat dugu, behar dugu moduen, eta mantentzen dugu lasaitasun hori, nik uste dut pixkana askoz gehiago bituko dugula. Baina, bueno, nik uste dut, eta biki uste dut baitere, oso konten gaudela behingoz, nahiz, eta higo kategoria ez hori, ba, nabaitzen nahi dela, guain dikan oso gaztia gehala, eta, bueno, pixkana, zenien jende zarra, o, eramaten nahi da, ba, ekipoko presioa eta guzti hori, eta, bueno, pixkana sartu inbertza jende berri hori. Ja, bueno, konten, oraingoz konten, ikusiko dira.
Taldeari dagokionez, joan den urteko mantendu zuen gutxi gora bera, edo jokalari berriak iritsi dira?
Ba, bueno, urteko lesioak zirela medio, ba, adibidez, Jon, bueltatu arazi izan genuen, baita beste biru jokalari, eta aurtengo aldaketa, ba, bi hiru jokalari ikusi dute, eta bi asoati Fernando Rincón fitxatu dugu, eta, bueno, beste jokalari bat hasia zen, baina justo lan kontuengatik utzi du, eta beraz, 17 jokalari baino ez gaude, gauza da, horietatik, ba, 4-5 ere lesionatuta daudela, orduan deialdietan, 11-12 gabiltza, eta hori izaten da, ari da orain arteko gure arazorik handiena.
Honden urtean ere, ba, nahiko arazo izan zen duten lesioekin, aurten ere, ba, horrela hasi zarete, bueno, pena da, baina ez dakit, badago konpontzeko modurik.
Bai, urrengo urtetarako, pues, pixkatu beto egin bakoitzak aurre denboraldia, pues, gehiago sendotu muskuluak ez dakiz izango den, baina aurreko urtean igual 8 jokalari batera asko gainera lesionatuta egon ginen, eta urtean momentu ja 6 izan gara, eta gainera, ba, bila beteko lesioa dira, ez dira aste betekoak. Eta hori azkenean, eramaten du, ba, hori, ba, partidoak 8-9 jokalariren artean eraman baritzatak, eta hori ere, ba, fisiko aldetik gogorra izaten da. Ze, espero duguna bintza da, lesio berriak ez gertatzea, ba, pixkanak jendea errekuperatzen hastea, eta ja, 14 jokalari bildu ditzakegunean, ba, fasean gertatu zen bezala, justo, aurreko demoraldiko momentu bakarra nun, amala amabos jokalari izan genituen, igoera fasan izan zen eta asko nabaritu zen. Zer jaz genuen 45 minutuz jokatu behar, baizik eta 40 minututan. Eta hori jokalarientzako oso mesedegarria da.
Bueno, baude jokalari batzuk 2008an maila galdu zen dutenean han zinetenak, ezta? Eta oraindik ere jarri zen zuenak, zuek biak, ezta? Bueno, zuen aldetik erantzukizun puntu bat edo ardura puntu bat izango duzue, ba, berriro ez taldea jaisteko, ezta?
Bai, negia da, mintzan den ustez, urteri kritikoen hau dela. Ze azkenan nolabait maila libratzea lortzen badugu, ba, igual, hemendik ibilitako biru jokalari voltatu daitezke, ezakigu, ez dago zeritz egin da, baina baita ere, bertako gaztea batez ere, ba, mailari oitzea, adibidez, hemen dauzkagun, atzean dauzkagun kadetetako bizpairu, ba, bi irurte barru gurekin egon daitezke, baina hortarako bi irurtez, ba, maila mantendu bako genuke, hori da nire ustezuko horrena. Lortzen badugu, nire ustez onde arribi badaka etorkizuna, eta ez badu lortzen, ba, bueno, berriz ere voltatuko gara geunden tokira, eta saiatuko gara berriz ere voltatzen, espero dugun, hori ez gertatzen, noski.
Aipatzen zenuen Jon, ba, esperientziari esker, jokalari ba, veteranoenak ari direla pixkat, tiraka ez da, gaztei laguntzen eta bueno, ba, bez hori ematen.
Ba, hori da, pixkana erakusten nahi eta, adibidez, dakagoan Jon, berez, lehenbiziko jarako dala, eta aurten lesioen ondoren, ba, zidala jolazten pivote lekuan, ba, bueno, horrek ere nabaitzen nahi da, horrek ere erakusten dira, adibidez, beko jendeari nolan jolaztu behar du, nolan jolazten behar du, bi leku ezberdinetan jolaztu delako, gero adibidez Gorka Bamba oso pertsona importante izango da gure estremoetan dela. Seguru bada azkenin leku hortan, oso leku berezia dela, eta gero, ba hori, nik uste dut lehenbiziko hilaran, hori, bai Mikel, da gero Fernando, dakan esperientza gatikan, oso ongitorko zegoela. E, bueno, a ber, nik uste dut, berriz, esango dut, nik uste dut aurten puntu gehiago iritsiko diala, nik ez dakat horrengo durei. Nik uste dut eta uste burontan, a ber, sorte pixkatekin, zai izango da, bineon, pixkana lortuko ditugu da.
Eta Hondarribia hitz egiten jarraituko dugu, sailkapenari begiratuta, dagoeneko bi multzo daude Euskal Ligan, banandu eginda beraz sailkapena. Hondarribia bekoan dago noski, baina nahiko hurbil dituala ere, hainbat aurkari. Mikel Vázquez eta Jon Olazabal. Sailkapenari pixkat begiratuta, dagoeneko egin dira ia bi multzo, ez? Lehenengo 7-8 taldeak eta hortik berakoak, hala ere, ba, baude lauzpabost talde oraindik oso hurbil dituzuenak, ezta?
Bai, a ber, aurre demoralian urdanetan aurka lehiatu ginen eta humiltasun osoz uste dut atzetik utzi behar dugula talde hori, bestela jai dugu. Gero hemen ere egia pasatzen eta beraie irabazi genean, beraie gainera 16 jokalarikin zuden eta gu 8 behatzikin eta nire ustez oso ondo irabazi genean, beraz ere gure atzetik utzi beharko genuke, baina bueno, hortik aurrera ja Usurbil edo Askartza bezalako taldeak nire ustez liga bukaeran gure inguruan ibiliko dira. Beti ere gu maia hobeto xeago ibiltzen bagera eta beraiek ere, ba bueno, beraiek ere batzekiten aurrek ja zera matzaten zenbait urte edo maia hontan edo igotzeko esperantzakin edo. Eta orduan badauzkate nolabait jokalari gehiago, orduan lesioak bertan ez dira horren beste notatzen ez gure gan gertatzen den bezala. Eta bai, esaten duzun bezala, ba bai, argita garbi, ja, azkeneko bosteko multzo hori ja nolabait nahiko definituta dago, eta espero dugu, ba ez, behintzat azkeneko bi postoia ba, ekiditea.
Gero gainera, baditu ze partida xamurrago batzuk, edo behintzat aurkari zuzenagoen aurka, ez da, Askartzaren aurka, Urdanetaren aurka, hor egon daiteke Hondarribiaren erreakzioa.
Bai, a ber, berez partio guztiak irabazten saiatu behar gara, evidentemente ez dugu lortuko, baina saiatu behar dugu, baina bai egia da urrengo arerioa Urdanetan dela eta gero Askartza etxean. Eta behintzat hori izango litzateke esigitu beharko genuke minimoa. Behintzat Urdanetan irabazi eta Askartzaren aurka irabazten ez bada behintzat berdintza edo irabaztea. Osea, hoie dira gure arerioak eta hoien aurka ezin dugu faiatu. Argita barri.
Gabonetarako egoerari buelta emango dio Hondarribiak?
Espero dugu lehenago gertatzea. Aste buruntan bertan, edo orain hiru partido ez erre, sinonare, baina bai
importantiak dira.
Puntuagarriak, dauzkagu.
Importantiak izango dira hiru partido baiek, jarraian dia gaina, eta aste buruntan asten bat dira, oi, konfiantza pixkatekin, gauz horiek gorak ajutea ingo digute. Osa, que bueno, a ber, pixkanaka erreakzio hori goizago iristen denako baina bineo leheno.
Euskal Irratiak Antxet Irratiarekin Hondarribian 89.7. Antxeta Irratia. Entzun, esan, adierazi, euskaraz bizi.
Atxeden azkar bat egin ondoren jarraituko dugu kiroletik saioarekin eta errugbia zitzegin behar dugu jarraian Federal B ligan Euskal Derbia izango delako igandean iruterdietan Ondarraitzen. Multzoko beste talde euskalduna Nafarro hartuko du Hendaiak. Derbiaren ohiko erakargarritasunaz gain sailkapenaren aldetik ere interesa izango du norgehiagokak. Hendaia bigarren postuan dago 23 punturekin eta postu bat eta puntu bat atzerago dago Nafarroa aurkaria. Batitxo dier, Hendaia, estat Hendaiako jokalaria entzungo dugu partio horretaz eta jenden ortetik aurten gora izan den aldaketaz hitz egiten. Batitxo dier.
Bai, hori xur da, iaz uste dut hiru partiuak rekira zitugula eta bat empate. Beraz, bai, moralaren zat biziki ona da. Gero, iazko sasoinan gauza hainitz ikasi ditugu. Guretzat ez da sasoin txar bat izan ere, bagenikoen zaila izango zela. Beraz...
Zer ikasi duzue?
Ikasi dugu partidoak ez ustea hasieratik, fisikoki biziki zaila zen. Ari ginelarik Montoba, Limoges edo lako taldean aurka, profesionalak dira, egunero entrenatzen dira, hamar bost, niretzat hogei kilo gehiago egiten zituzten, beraz, bai.
Senditzen duzu diferentzia hori berriz federal birat jautsirik?
Bai.
Fisikoa da orduan?
Bai, fisikoa eta gero ere teknikoki eta hori ikusten da, baina bereziki fisikoki.
Anitza ipatzen zen, anitza ez baina Mizel Mato ipatzen mazinen ostion, gina da jadanik saio untara, eta sustut jaz gina zen, Nafarroa igantzenetik, federal irutik, federal bira berriz, Mizelek egiten zuen, behar zutela berriz ikasi irabazten. Izan duzu ere diskurtso hori zuek, behar zela berriz ikasi irabazten?
Egia da, lehen bi partiduak, urtearen lehen bi partiduak etxan egin ditugu, irabazi ditugu, baina zaila izan da. Gero bi partidu kanpoan biak galdu ditugu, bonusa berriz ekarri dugu, baina galdu. Eta orain pixkanaka izan dugu lurde etxean, eta hor jo, irabazi dugu zen pol ledak zen. Eta egia da, berriz eman behar dela erritmoan.
Ba, ba, sentitzen dugu, baina denbora gehiagorik ez daukagu batxitxo diek entzuten jarraitzeko, nolan nahi ere izango duzu aukera elkarrizketa guztia entzuteko, estaren daiako batxitxo diek jokalariarekin, antxetamedia.infon gaur arratsaletik aurrera, sei terdiak ditugu dagoeneko, besterik ez bera zentzule, Euskal Irratietako berri saiekin utziko zaitut jarraian, asteburuan.